AQSh yangi davlat kotibi Jon Kerri kechadan boshlab vazifasiga kirishdi. Xizmatning birinchi kunida u jahonda inson huquqlarini himoya qilish zaruratini eslatdi. Kerri dunyoning turli burchaklarida ishlayotgan AQSh diplomatlari xavfsizligini ta'minlashga va'da berdi. Nasiba.
An'anaga ko'ra Odil yangi davlat kotibi lavozimiga kirishgan kuniyoq vazirlik xodimlari bilan uchrashdi diplomat. Jon Kerri prezident Obamaning dunyo xavfsizligini ta'minlash rejasiga amal qilishga so'z beryapti.
This president's vision and what he has implemented through your efforts over the course of the last years without any question.
Prezident sizning madadingiz bilan yuritayotgan bu siyosat, dedi Kerri, shubhasiz Amerikaning shani va xalqaro sahnadagi mavqeini qayta tiklagan. Bir necha yillik mehnat mahsulini ko'rib turibmiz, dedi diplomat. Uning nazarida bu martabaning foydasi, savobi ko'p.
We get to try to make peace in the world, a world where there is far too much conflict and far too much killing.
Jahonda tinchlik qaror topishiga xizmat qilishimiz mumkin, dedi rasmiy. Urushlar, mojarolar kammi bugun? Ziddiyatni qon to'kmasdan hal qilish mumkin-ku. Shu kuchimizni xalqlarni kambag'allikdan xalos etishga, kasalliklarni davolashga, inson huquqlari va so'z erkinligini himoya qilishga sarflasak bo'ladi-ku, deya mulohaza yuritadi rasmiy. Barak Obama prezidentlikning birinchi muddatida inson huquqlari, ayniqsa xotin-qizlar huquqlarini ustuvor yo'nalish deb belgilagan. Human Rights Watch tashkilot rasmiysi Sara Morgan fikriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ko'p narsaga qodir.
Certainly it can be done more comprehensively. I'd like to see in the next Obama administration it become an even more central tenant, particularly on some of the
inson huquqlari kabi qadriyatlarni himoya qilishda dadilroq, samaraliroq harakat qilish mumkin deb hisoblaydi Sara Morgan. Umid qilamanki, Obama ma'muriyati kelasi 4 yildan unumli foydalanib, haq-huquq masalasiga ko'proq diqqat qaratadi, deydi Human Rights Watch vakilisi. Jon Kerri yangi lavozimda Isroil prezidenti Shimon Peres va bosh vazir Benyamin Netanyahu Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan telefonlashdi. Isroil va Falastin o'rtasida totuvlikni ta'minlash, dedi u, oldimizda turgan dolzarb vazifalardan. Kerri Yaponiya va Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirlari bilan ham telefon orqali gaplashib oldi. Diplomatning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya raketa sinovlarini bas qilmasa, jazo bilan yuzlashishi muqarrar. Davlat departamentida so'zlagan Jon Kerri o'tgan yili Liviyaning Benghazi shahrida AQSh vakolatxonasiga hujumda halok bo'lgan savdoshlarni esladi.
The dangers could not be more clear. We're reminded by the stars and names on the wall. And we are particularly reminded by
kasbimiz xavf-xatar bilan bog'liq ekani sir emas, dedi Amerika bosh diplomati. Xizmat paytida jon bergan hamkasblar Chris Stevens, Glenn Dougherty, Tyron Woods va Sean Smith xotiramizda abadiy qoladi, dedi u. Vashingtondagi Cato tahlil instituti olimi Malu Innocent Liviya muammosi hali hal bo'lganicha yo'q deb hisoblaydi.
Certainly it's very difficult to sort of transition from a state building operation to a nation building operation in the sense of creating a cohesive Libyan identity
something that ekspert nazarida davlatni oyoqqa turg'azish bilan xalqni millatni oyoqqa turg'azish o'rtasida farq katta. Liviyada jamiyat o'zligi, fuqaro ongi haqida gap ketyapti hozir. Sobiq rahbar Muammar Qaddafi necha yil boshqardi bu xalqni? Bo'lib hukmronlik qilishi yo'rostida davlatni yillar davomida boshqardi. Urushdan keyingi Liviyani hali ko'p sinovlar kutayapti, deydi ekspert. Jon Kerridan avval eslatib o'tamiz, davlat kotibi vazifasini Qo'shma Shtatlarda ikki ayol bajargan, Hillary Clinton va Condoleezza Rice.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.